Sither ddath yn fore iawn, a dath un arall y prynhawn, fod yr English fleet yn hwylio mas, a fynd y dros y cefnfor glas.